Ngandung boleh pakai ke? Boleh saya. Sebab wajib lah pakai. Sebab dalam kita mengandung tu, kita punya yik kita tak berapa nak cerah mana. Nak-nak lagi awak jenis ngandung tu kan jadi kelaring ke? Ha, pakai sabun yik, dia boleh mencerahkan. And dia pun membawa mewangikan. Tak kira mau kengkang tu depan doktor. Nak busuk banget. Wah. Kena pakai lah sabun yik saya. Lepas tu satu lagi. Sabun yik ni nani ni, dia boleh menghilangkan getah-getah. Lepas tu yang ada dalam ada gang yang biasakan orang yang perempuan ada tu kan, dia boleh mengurangkan dan menghilangkan. Jadi si awak kena try sabun yik nani dengan spray nani ni lah. Gitu. Sebab nani buat juga sabun ini sangat lain sama orang lain. Nani bubuh dalam ini, nani letak dalam ini adalah gel aloe vera. Gel aloe vera dia membantu masalah-masalah awak punya diet. Gitu. Si awak kena belilah harga RM10 sahaja. Harga RM10 sahaja. Si awak kena beli. Sebabnya sabun yik nani ni ada lab test, ada KKM siap dah. Tak perlu bertakut-takut, tak perlu perlu berisau-risau. Siapa dah try memang akan tahulah macam mana sedap dia. Gitu. Bau dia wangi, bau dia memang pesona. Si awak kena beli dekat Big Kuning. Pakai sabun yik, lepas tu lalat kering. Lalat kering tu kakak spray lah dengan spray yik dia ni lah. Biar dia kering begitu saja. Tak perlu dibasuh-basuh lagi pakai spray ini. Gitu. Beli cepat dekat Big Kuning selalu. Ibu mengandung boleh pakai. 12 tahun ke atas dah boleh pakai. La 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 la.